әдептілер Азатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуын 2016 жылдың 16 марты кептенің шаршамбы күні. Хабарлар күнделігімізде Прагада студиядан мен Гүзел Худайбердиев алып барамын. Шуңғы программамызда Ортет сериядан харвы техникасына чықармағы таярланар. Мұның оңы терісінде президент Владимир Путин Ортетің ярығлы бөйшілеріне сериядан чықарып баштамағыны тапшырды.
Надеюсь, что сегодняшнее решение будет хорошим сигналом для всех конфликтующих.
Оғанстанның ресмейлері Юрты Ислам дәулеті топырның сөбіршізілерінің санының көпілмөгінден аладылан ярлар.
Ислам дәулеті атлы топыр Мингар Хар валаятында радио арқалан өз пропагандасыны халқа вағдетіп башлады.
Түркменстан сенағатшыларың хем терекетшілерің өлі білілешігінің дөрөділмөгінің 8-ci yıl dönümünü devlet derecesinde belliyerken Türkmen delegatçileri yurtta iş alıp varmağın kıyındığına ediyorlar.
Yakınlar hiç bir adamım son alıp kuran adam yok. Yani yok bizim yaşayan yerimiz mağazda açılıp. Bugün bu mağazları arı vurup mağazları yığınıp semredip olacak. Yetecek olacak.
Şun biz bu birlikte temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan odun kezliklerle tanış olun. Ортет сериядан харвы техникасыны чыгармагы таярланар. Мунун оңу сериясында президент Владимир Путин Ортетин яраглы күчлөрүнө урушага аплынан юрттан чыгып башламагы тапшырды. Ортетин орунмак министрлигинин 15 мартта Чавиден баянамасында Хова базасынын техники ишкерлери учарлары Ортет Федерациясындагы Хова базаларына кечирме көнчө узак аралыктагы учушу таярлыярлар деп хабар берилди. Баянамада харвилердин курааллары ва териштелери учарлары юклегенлиги хем айтылды. 14 мартта Владимир Путин Ортетин харбы күчлөрүнүн Сириядагы максатларына эсасан жетенлигин айтып, Ортетин кошунлорунун Сириядан чекилмегинин конфликттин саясий чөзгүдү чейин итерге бермегине умид билдирди. Бу карарын конфликттеги ахли тараптарга оң сигнал болжогуна умид баглаярын деп Путин айтты.
Надеюсь, что сегодняшнее решение будет хорошим сигналом.
Ортетің Сирияда 50-ден қоғырак сөвеш, ұтшары, өйді көтшары, олары қорайды, ұлы болмадық топары, өй Сирияның харвилар өлен ешлешен, генгішчілерінің емьюриті көйшілерінің еншемесі бар. Путин Ортетің көйшілерінің орты ер дензіндәкі харвы денгіз базасында өй Латакия велайтындәкі Хмемим Хова базасында ғалияндығыны айттым. Түркияның харбилері Анкарада болан адым хелакчылыклы партламаның изияны Иран демиргазыгында амала ашырын хова зарбаларының нетижесінде адынның 45 саны күрт қозғалаңчысыны өлдүрөнлүгүн айттылар. Түркияның сөвүш учурлары 14 мартта Курдистанның ишчи партиясының позициясыны бомбаладылар. Бир күн озал Анкарада жанынан кечен хүжүмчүнүн амалашырын хүжүмү зарарлы 37 адам вепат болду. Түркиянын премьер-министри Ахмет Даутоглу хүжүмлөрүн күрт сөвүшүчүлөрүн эден ийшидигине хакимиятлардын доолулугуна деянялы ыктыбарлыгын маалым этти. Анкарадагы партлама соңку 5 айдын давамында өкмөттүн парламенттин ведашар юрттарын Түркиядагы илчиханалардын колунда болгон 3-cü хүжүмдүр. Түркия өз күн орто күн доорунда Ислам Дөөлөтү топоруна ва күрттөрүн ПКК партиясынын сөйлөшүчүлөрүнө каршы көрөш алып барыяр. Birleşen Milletler Kuramasının Koopsuluk Kengişinin 14 Mart'ta geçirilen maslahatında Birleşen Ştatların ve Ortiyedin arasında İran'ın geçen hepçe damalaşıran ballistik raketa sinyallarının Birleşen Milletler Kuramasının rezolüciyasına karşı çıkıp çıkmazlığı barada dava dörötti. Yapık kapıların anırsında geçirilen gepleşiklerden son Ortiyed Tehran'ın raketa sinyallarının İran'ın yadro programması önce geçen yılda bağlaşılan ılalaşın izyanı kabul edilen rezolüciyaya karşı çıkmayanlığına etti. Ortiyed rezolüciyada İran'dan yadro yarağını götürmeyi uqipli balistik raketaları sinamazlığın talap edilenliğini belledi. Ama Birleşen Ştatlar raketa sinaglarının rezolüciya ters gelenliğine edip Hopsoluk Engişinin koşması sanksiyaları girizmeğini talap etti. Birleşen Ştatların Birleşen Milletler Kuramasında kilçesi Samantha Power raketalar yadro yarağını götürmeyi uqipli görünüşte dörödüldü deyip belledi ve İran'ın raketa sinaglarını hopli durnuksullandırıcı ve provokatif deyip атландырды. Power Ортети Иранның ядро улалашуунун шарттарын берза этмегине күбө кечмекте коллективлен жоопкерчилиги күчөндүрмөн жеринде аракетсизлиги бахана көзлөмөк ишини аклымакта айыплады. Nevtin bağıdı orsiyetin ve APEC kuramasının esası nevt öndürücülörünün öönümçülüğü çeklendirmek önce kararına İran'ın karşı çıkmağı varadaki huvatirlenmaları bilen bağlılıkta yeni petagaştı. Yokarı hildi çiğ nevtin bağıdı 14 Mart'ta 3% petagaştı ve 15 Mart'ta orsiyetin enerji ministri Aleksandr Novak Tehran'ın şöyle öönümçülüğü çeklendirmek işine derhal koşulmazağınaydan son yeni petalip 40 dolardan aşağı düştü. Novak İran'ın öz nevt öönümçülüğünü halkarı sankçalardan ozalkı derece yetirinden son öönümçülüğü çeklendirmek önce işe koşulmağının mümkindigini belledi. İran'ın nevt öönümçülüğü yanvar ayında yatırılan halkarı sankçaları sebeple günde 3 milyon baril möçöründe çeklendirilip de sankçalardan ozal günde 4 milyon baril öndürülerdi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kəvir teyadalıkları bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.